Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Армія Зімбабве вийшла на вулиці та контролює державну телерадіокомпанію. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 14 листопада зазнали поранень двоє українських військових. Загрози їхньому життю немає, повідомив штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази впродовж доби відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Майже на кожен обстріл військовослужбовці відповідали прицільним вогнем, йдеться у повідомленні. В угрупованні ЛНР заявили про 10 порушень перемир'я з боку українських військових упродовж минулої доби. В угруповані ні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 14 листопада. В ООН 14 листопада третій комітет 72-ї сесії Генасамблеї ООН схвалив проект резолюції «Становище з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, Україна», повідомило Міністерство закордонних справ України. Співавторами документа стали 42 країни, а проголосувала за нього 71 держава. Проти були 25, 77 утрималися. Як повідомили в міністерстві, пропонована резолюція Генасамблеї має на меті, цитата, «змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини». Кінець цитати. Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2018 рік. Тепер Кабінет міністрів має підготувати законопроект до другого читання і, відповідно, до бюджетних висновків Верховної Ради та подати його на розгляд Ради у двотижневий термін. Документ передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 877 мільярдів гривень, видатки більше ніж 948 мільярдів гривень.
Міжнародна тема.
У Зімбабве армійські підрозділи перебувають на вулицях столиці країни Хараре і контролюють державну телерадіокомпанію. Водночас представники військових заявляють, що це не військовий переворот, і президент, 93-річний Роберт Мугабе, перебуває в безпеці. Армія виступила проти злочинців, які спричинили економічні страждання. Уночі в столиці країни Хараре були чути вибухи та стрілянину. Владна партія звинуватила очільника військових у зраді. Посольство США закликало американських громадян у Зімбабве залишатися вдома, посилаючись на поточну політичну невизначеність. Посольство Великої Британії видало аналогічне попередження. Південноафриканська країна вперше переживає відкритий розкол між військовими і Мугабе, який керує країною з 1980 року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Пропонуємо поговорити сьогодні про те, як Україна могла би скористатися шансом отримати 40 трильйонів доларів інвестицій.
Ми зараз працюємо дуже тісно з МВФ для того, щоб надати ще більшу підтримку, ще більше ресурсів для України. Ми фактично зробили найбільшу ставку у світі на цю країну.
Які реформи треба здійснити в Україні, щоб залучити трильйони інвестиційних доларів? Чому Світовий банк виявляє цікавість до інвестування в Україну? І як це могло би змінити Україну і що би принесло українцям? Поговоримо про це докладніше з гостями нашої програми. І запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Слухачі в радіоефірі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що можна нас дивитися на YouTube-каналі «Радіо Радіо Свобода онлайн», а слухати на сайті radiosvoboda.org і в ефірі Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM на території Криму. Також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна може отримати 40 трильйонів доларів від Світового банку. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради. Президент Світового банку Джим Енкін заявив, що в світі є вільні гроші, які шукають свого адресата. І Україна могла би отримати їх, йдеться в повідомленні. Однак для цього потрібно відкрити ринок землі, який дозволить збільшити ВВП на 1,5% і створити антикорупційний суд. Чи справді реально для України отримати такі великі інвестиції? Що такі гроші могли би змінити в Україні? Про це запитаємо у голови Комітету економістів України Андрія Новака. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Новак.
Доброго ранку.
Ну, от така сума, названа президентом Світового банку, 40 трильйонів доларів. Важко це вкласти в голові. Наскільки все-таки реалістичними є його слова про те, що такі інвестиції Україна могла би отримати?
Ну, тут, напевно, треба уточнити. Мова йде не про 40 трильйонів доларів для України, а про 40 трильйонів доларів, які є світовим інвестиційним капіталом. І частину з цієї суми могла б залучити Україна. Питання в тому, яку частину. От яку частину, це вже залежить від того, що ми любимо називати інвестиційний клімат, або умови ведення економічної діяльності на нашій території.
Ну, ми от завжди говоримо, що цей клімат недостатньо сприятливий для того, щоб залучати інвестиції, так? Але президент Світового банку говорить, що можна залучати. Виходить, їх не лякають ці інвестиційні перешкоди і недоліки клімату?
Ну, можна, звичайно, вкладати і вкладаються певні інвестиції в українську економіку, але їх об'єм на сьогодні є дуже малий, ну, щоб не бути голослівним. З початку року, за 10 місяців цього року, в Україну надійшло 1,6 мільярда доларів. З них більша половина – це офшори, в основному Кіпр. Тобто це є гроші самих наших фінансово-промислових груп, які вони проганяють через офшори. Тобто реальних прямих іноземних інвестицій за 10 місяців цього року приблизно лише півмільярда доларів. Ну, для порівняння, в найкращі роки, це приблизно друга половина 2000-х, у нас на рік приходило 7 мільярдів доларів. Тоді в нас був ріст ВВП 11-12% на рік. Зараз, повторюю, 1,6 за 10 місяців, тобто до кінця року навіть не буде 2 мільярдів доларів. І якраз оцей об'єм, такий мізерний об'єм інвестицій, це найбільш об'єктивний критерій, який показує, чи інвестиційні умови в нас привабливі, чи ні. На сьогодні бачимо, що ні. Раз різко зменшується об'єм інвестицій, я розумію, що є фактор війни, він впливає, він не може не впливати на економіку. Але, по-перше, активна фаза війни закінчилась, слава Богу, ще в 2014 році. Зараз йдуть такі щоденні майже обстріли. Ну, я скажу, що багато країн знаходяться в аналогічній ситуації, і це, тим не менше, не заважає їм економічно розвиватися. Тим більше, що Україна, слава Богу, не сама наодинці з агресором, з Російською Федерацією, а Україну підтримує весь розвинений цивілізований світ. І прямими фінансами, МВФ – це лише один з таких каналів фінансової підтримки, і торгівельна підтримка, ви знаєте, ми маємо тепер зони вільної торгівлі із ЄС, із Канадою. На завершальній стадії переговори зони вільної торгівлі з Ізраїлем. Китай запропонував Україні зону вільної торгівлі. Тобто нас підтримують і фінансами, і торгівельною, як тільки можливо. Ну, а з бюджетом на наступний рік Сполучені Штати Америки передбачили ще й летальну зброю для України. Тобто в таких умовах такої масштабної підтримки Україну у нас могли б бути економічні результати, м'яко кажучи, трохи кращі. А от для цього якраз і потрібен оцей інвестиційний клімат, для чого потрібно справжні економічні реформи, перш за все податкової системи, грошово-кредитної, банківської системи, тому що в нашу фінансову систему вкладати гроші ніхто не хоче, перш за все, тому що це надто ризиковано. А саме головне, сама головна причина і бар'єр – це навіть не корупція, а те, що економічна політика у нас, уряду і Нацбанку, не прогнозовані. А в непрогнозоване середовище ніхто великі гроші вкладати ніколи не буде.
Ну от щодо прогнозованості, непрогнозованості, це одне питання, але от те, що говорив президент групи Світового банку щодо розширення інвестицій, то він називав важливими сферами для реформування і подальшого отримання інвестицій називав земельну реформу, боротьбу з корупцією, знову ж таки, і охорону здоров'я. От цікаво, ну, про земельну реформу багато говорять, і це відкриття ринку землі ставлять як однією з умов і виділення чергового траншу МВФ. А от чим могла бути цікавою для інвесторів сфера охорони здоров'я?
Ну, справа в тому, що у нас система охорони здоров'я до так званої медичної реформи, вона фактично залишалася ще радянська, така нібито державна, нібито безкоштовна, але ми розуміємо, що в умовах ринкової економіки та в принципі будь-якої економіки нічого безкоштовного немає. Все те, що нібито безкоштовне, насправді фінансується з державного бюджету, і таким чином він витрачає гроші на те, на що міг би не витрачати, в всякому разі, такі великі суми. А дуже багато сфер повинні бути, ну, самоокупними, забезпечувати саме фінансування, тобто те, що називається умови ринку. До речі, саме ринкова економіка виявилась найбільш ефективною, найбільш продуктивною, тому що найбільш розвинені країни світу, які ви не візьмете, це країни ринкової економіки. І тому від нас вимагають, що раз ви вже 26 років тому відмовились від комунізму і переходите до ринкових відносин, то, будь ласка, вже повноцінно приходьте до цих ринкових відносин і в питання землі, і в питаннях навіть охорони здоров'я. Нічого безкоштовного, повторюю, не буває. Ну, а крім того, ми розуміємо, що є така цікава дуже сфера української економіки, яка могла би потенційно бути, ну, світового масштабу, це фармацевтика. Дуже ще недооцінена українська фармацевтика. Традиції у нас дуже хороші в цій сфері, але, знову ж таки, економічні умови не дозволяють розвивати нашу фармацевтику так, як вона могла би розвиватися. Тут є дуже велика перспектива на зразок IT-сфери. От саме тому і голова Світового банку, він нам, так би мовити, підказує, де в нас можуть бути такі точки росту, які дадуть можливість українській економіці не стояти на місці, як зараз, або ходити часом назад, як під час останньої кризи чотирирічної, коли ми втратили 22% ВВП, а щоб ці точки росту потягнули українську економіку до розвитку.
Пане Новак, а можете пояснити ще питання стосовно ринку землі? Довкола земельної реформи дуже багато політичних нашарувань і суперечок, застережень, чи вводити цей ринок, відкривати його, чи не відкривати. Ті, хто просувають ідею ринку, намагаючись нівелювати страхи українців, кажуть, що землю буде заборонено продавати іноземцям, виключно українські громадяни зможуть її придбати. Натомість іноземні інвестори виявляють дуже великий інтерес і до того, щоб все-таки ринок землі запрацював. В чому інтерес іноземних інвесторів, якщо вони не зможуть купувати землю? Чи все-таки зможуть?
От бачите, ви навіть в своєму питанні розглянули земельне питання знову як чорно-біле. Тобто, потрібен ринок землі чи не потрібен? А якраз це питання і не треба розглядати як чорно-біле. Ринок землі потрібен, але питання який? Ринок може бути організований по-різному. Так, як держава встановить законодавство, так, як вона буде регулювати це питання, отак він і буде працювати. Якщо ринок землі організовувати так, як в нас в свій час була організована приватизація, то я особисто проти такого ринку землі. А якщо ринок землі організувати так, як була приватизація проведена в країнах Східної Європи, то я двома руками за такий ринок землі. Тобто, розумієте, є, ну, є велика різниця між різними форматами,
моделями,
різними,
так?
Видами. Так. І тому ринок землі потрібен, тому що давайте відштовхуватись від сьогоднішньої ситуації. От ми вважаємо, що в нас немає ринку землі. А як тоді агрохолдинги чи фермери обробляють тисячі гектарів землі? І кожен нараховує, скільки в нього тисяч, десятків, навіть сотень тисяч гектарів в обробці. Тобто, фактично, ринок є, але він є повністю чорний, або, ну, в кращому випадку його можна назвати.
Ну, офіційно його, вони орендують ці землі, так?
Так, орендують, так. І що мають власники паїв? дуже великий період часу вони мали бартер, тобто декілька мішків якоїсь продукції, там цукру, чи муки, чи гречки. Ну, останні роки вони нарешті отримують гроші. Але які гроші? Мізерні, копійки, за які людина, власник паю, не може навіть проіснувати не те, що рік, за вартість цього паю за рік, а навіть не може проіснувати місяць. Оце вам наше за того, що фактично ринку немає, але він, тобто юридично його немає, а фактично він чорний. І ось тому власники агрокомпаній, вони цим і користуються. А якби був відкритий, прозорий ринок землі, то, по-перше, вартість паїв зросла б в рази, причому досить швидко. І хочу нагадати, що ринок землі – це не лише купівля-продаж, а це, перш за все, цивілізовані і відкриті орендні відносини. Це не обов'язково, мова йде тільки про купівлю-продаж, це цивілізована оренда. Але для того, щоб ми не боялися різних страхів, які ви також назвали, от в цьому законодавстві, яке стосується ринку землі, просто треба передбачити і внести туди декілька запобіжників. Наприклад, максимальна, перший запобіжник, максимальна площа, яка взагалі українських земель, яка
може бути
в обороті ринку. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки лише 20% земель сільськогосподарського користування є в обороті земельному. Лише 20%. Поставили запобіжник, загальна площа, яка може бути в ринковому обороті. І ось ми не боїмося, що всю українську землю хтось прийде і скупить. Другий запобіжник – громадянство. Так, або юрисдикція. Тільки громадяни України або тільки компанії зареєстровані в Україні і сплачують податки в Україні. І таким чином ми не боїмося, що прилетять іноземці, американці чи марсіани з Марсу прилетять і заберуть, скуплять українську землю. І ще один запобіжник. Максимальна площа, якою може володіти один суб'єкт. Поставили максимальну площу, і от вже не боїмося, що 5-6 чоловік чи 10.
Латифундистів, так, скуплять землю. Дякую, пане Новак, залишайтесь у нас на зв'язку, бо до нашої розмови долучається також керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Вітаю вас в нашому ефірі. Ми говоримо сьогодні про інвестиційний потенціал України з огляду на те, що президент групи Світового банку Джиман Кін заявив, що в світі є вільні інвестиційні кошти в обсязі аж 40 трильйонів доларів і принаймні частину цих коштів могла би отримати Україна в вигляді інвестицій, якщо буде проводити реформи, і, зокрема, в цьому контексті він називав необхідність відкриття ринку землі та створення антикорупційного суду. От ми намагаємось з'ясувати, в чому зацікавленість іноземних інвесторів в відкритті українського ринку земель сільськогосподарського призначення, і якби запрацював цей ринок, як би змінилася структура економіки, які б темпи зростання ВВП були б спостерігалися, хоча б прогнозовано?
Ну, не буду коментувати там по корупційному суду, це таке вже, знаєте, і, ну, знаєте, те, що я сказав, це суто теоретично. Так, в світі є купа грошей, але є купа, знаєте, країн, які хотіли це отримати, є величезна конкуренція за гроші. Це два. І третя, ну, знаєте, в таких випадках завжди потрібно дивитися не те, що нам говорять, що робити там, да, а як робили великі і потужні країни для того, щоб стати розвинутими. Коли нас заштовхують в сільськогосподарську нішу, там, да, це називається позавчорашній день. Тобто сільськогосподарські так звані наддержави, так, вже зникли ще в 19 столітті. Вже масову зайнятість в країні може дати тільки переробна промисловість. І в даному випадку слід на це зважати. І виходити з реалії, не, знаєте, не зациклюватись на тому, що там земля, не земля і так далі. Наслід виходити з того, мене цікавить, наприклад, більше, як можна побудувати підприємство, як виділити землю під це. яку зайнятість вона вдасть і так далі. Тому якщо ми будемо зациклюватись тільки на аграрних питаннях, там да, ми погано закінчимо. Буде масова міграція, люди масово будуть виїжджати, бо аграрна, так звана аграрна галузь, вона не зможе забезпечити всіх роботою. За єдиним виключенням, що якщо ти аграрні холдинги, які існують, так не будуть перетворюватися, точніше, вони вже перетворюються з аграрних в аграрно-промислові холдинги. Так, ми вже бачимо, наприклад, що є така корпорація Ніболон, яка починала як фактично аграрна компанія, а зараз же вона займається суднобудуванням. У Миколаєві, тому що це є, в принципі, її інтерес, бо вони займаються у тому числі перевозками по Дніпру, але вони будують кораблі, тобто вони фактично вже аграрно-промислова компанія. Те саме стосується інших компаній, наприклад, які вже аграрні компанії, які спочатку експортували просто продукти харчування. Тепер, оскільки у них є відходи, вони можуть виробляти енергетику, так? Вони вже нову галузь створюють. Тобто з цього треба виходити, а не зациклюватись. Якісь приїжджають дітки, розповідають, як вони будувають. Мабуть, цей пан, взагалі, я судячи з прізвища сам з Китаю, так? Я бачу, що Китай зовсім по іншому шляху йде і не зациклюється на аграрних питаннях, а путує потужну промисловість, яка вже змагається з найкращими виробниками Сполучених Штатів Америки, а не займається іншими питаннями. Тому, знаєте, слід відкривати підручники, дивитися, що робила Південна Корея, що робив той саме Китай, а не думати і зважати на те, що вони, що як вони ставали багатими з самого початку. От і все.
Ну от якраз президент Світового банку Джимен Кін на зустрічі у Верховній Раді заявив, що Світовий банк зробив найбільшу ставку на Україну і тому всіляко намагається підтримати її. От можемо послухати, що він говорив. Continue to find ways to not only
reach our limit, but to go beyond in supporting Ukraine. Я хочу сказати, що ми досягли нашого ліміту і навіть перевищили наш ліміт у підтримки України. І те ж саме зробив і МВФ, і у них є понад трильйон доларів, які вони можуть надати в якості позик. І ми зараз працюємо дуже тісно з МВФ для того, щоб перевищити цей ліміт і надати ще більшу підтримку, ще більше ресурсів для України. Тому що я дійсно глибоко вірю у реформи, які здійснюються в Україні, і ми зробили нашу ставку на Україну. Ми фактично зробили найбільшу ставку у світі на цю країну.
Пане Загородній, ви кажете, що аграрна галузь – це фактично вже вчорашній день, якщо говорити про вкладання інвестицій, потрібно інвестувати в промисловість, в тому числі переробну промисловість. Але ж маємо, як кажуть, постіндустріальне суспільство, і, можливо, якісь інші сектори і галузі економіки потребують залучення інвестицій.
Що значить постіндустріальне? Подивіться, де існує постіндустріальне суспільство, де в розвинутих країнах, в Німеччині, так, в Сполучених Штатах Америки, в Японії,
Кореї,
є потужними індустріальними державами, там, да, це все маячня, коли нам говорять про це. Масову зайнятість дає тільки переробна промисловість. Це раз. Коли і ми повинні зважати, коли нам говорять всі ці структури, там Світовий банк, МВФ. По-перше, жодна країна світу не стала багато завдяки МВФ. Жодна країна світу. Ви навіть якщо побачите, коли розвивалася в тому числі Південна Корея, яка будувала власну промисловість всупереч порадам всіх тих західних інституцій, які говорили, що це ризиковано і так далі, а потім, коли вони вистрибнули, вони стали конкурентами. Ви повинні розуміти, нікому в світі не потрібен потужний конкурент. Так? І тому слід зважати на це, а не на те, що нам хтось там говорить. І є купа грошей, які можна по-іншому залучати, а не через бюрократичні структури.
Експерт Інституту економічних досліджень Віталій Кравчук каже, що названі президентом Світового банку 40 трильйонів доларів, звичайно, сама Україна точно не отримає таку велику суму, але певну частину все ж таки, на певну частину могла б розраховувати, і ці гроші підуть на розвиток країни, зазначає експерт.
Стандартний бюджет витрат Світового банку для України – це кілька мільярдів доларів на кілька років. То якщо якісь гроші будуть виділені, це на підтримку реформ загально, це ж в обличчі якби до кредиту МВФ. Або на проектні цілі, тобто на конкретний проект. Там, наприклад, побудувати там 5 модельних лікарень, чи там якийсь міст, чи дорогу, грубо кажучи. Або як у рамках якогось проекту на бюджетну підтримку, так званого, тобто бюджет, тоді це буде якби конкретні реформи там фінансового сектору, чи там земельна реформа.
Пане Новак, от якщо не говорити загалом про виділення коштів на проведення реформ, наприклад, кошти МВФ, останні транші йшли постійно на підтримку фінансової стабільності і поповнення зовнішніх валютних резервів України, на які б конкретні проекти можна було б започатковувати ці проекти чи підтримувати за кошти Світового банку?
Ну, ви повинні розуміти, що фінансова установа, коли надає гроші, вона їх не дарує. Вона їх надає в кредит з однією метою, щоб цей кредит повернули з відповідними відсотками. І якщо говорити про банк як комерційну структуру, банк не буде кредитувати щось неперспективне. Він буде кредитувати тільки того суб'єкта, який йому доведе або вже існуючою роботою, або якимось проектом, що це перспективно, на чому можна заробляти гроші, щоб кредит з відсотками повернути. Тому якраз інвестиції бізнесу, інвестиції банківського сектору, от вони є найбільш об'єктивним критерієм, що в країні перспективно на даний момент часу.
Якщо і що перспективне в нас?
Ну, скажімо так, у нас є така думка, що от давайте ми візьмемо якісь базові, умовні 2-3-4 галузі, от на них зробимо ставку, і вони нам витягнуть нашу економіку. Я вважаю, цей підхід є для України помилковим. Чому? Тому що Україна – велика держава за територію, за ресурсами і за населенням. І для великої держави 2-3 чи навіть 5 галузей – це замало, щоб тягнути всю економіку. Це такий підхід підходить під невеличкі держави. Литва, Латвія, Естонія, та ж Грузія – Чехія, Словаччина, а для великої, крупної економіки потрібен інший підхід. Я би сказав, що Україна повинна прагнути стати Китаєм в центрі Європи і намагатись виробляти все, що тільки можливо. В принципі, це те, чим була українська економіка ще 26-27 років тому.
Економіка... Але тоді була широка тепер вже міжнародна кооперація виробнича, яка якраз всі ці зв'язки і втратила.
От, власне, ми втратили зв'язки радянські, що заважає замінити їх світовими і працювати з корпораціями європейськими, південнокорейськими, японськими,
а що китайськими, заважає?
Американськими.
Конкуренція, заважає... висока собівартість в Україні?
Ні, навпаки, у нас зараз суто економічні бізнес-умови дуже сприятливі, тому що у нас надзвичайно дешеві ресурси, причому ми володіємо ресурсами практично всіх видів. Плюс у нас зараз дуже дешева робоча сила. Через глибоку девальвацію гривні, якщо в еквівалент перевести на долари чи на євро зарплату в Україні, це надзвичайно дешева, напевно, найдешевша в Європі робоча сила. Плюс ми знаходимося на перетині двох торгових шляхів – північно-південного і західно-східного, які зараз називають «шовковий шлях», який відроджує Китай. І оця комбінація ресурсів, геополітичного становища і дешевизни – робочої сили є потенційно дуже привабливою для того, щоб розміщувати виробництво в Україні. Але чому не йде масове розміщення виробництва в Україні? І ми повертаємося до того, з чого ми починали програму. Інвестиційні умови. Нащо мучитися якійсь компанії, якомусь бізнесмену в Україні, коли поруч сусідній, наприклад, Польщі, йому створюють всі умови для роботи. Тільки прийди і вклади хоча б пару доларів. Ну, я умовно кажу, пару доларів.
Ну, зрозуміло.
У нас тільки на вході вже зразу хабар. Зразу хабар. Будь-яке питання.
Тобто знову ми повертаємось до головної проблеми корупції?
І корупція. А саме головне, те, про що я говорив, непрогнозованість дій уряду і Нацбанку. Бізнесмен, коли приймає рішення про інвестицію, він не інвестує на місяць, на квартал, на півроку,
ну, так,
чи на рік. Він інвестує мінімум на 5-10 років.
Зрозуміло. Дякую, пане Новак. Хотілося б на завершення пана Загороднього, буквально у нас хвилина залишається. Так все-таки, на вашу думку, ви погоджуєтесь з паном Новаком, що інвестиції слід вкладати не в одну якусь галузь, яка стане локомотивом і витягне економіку України, а в різні кошики, як то кажуть, розкладати. Але чи вистачить цих інвестицій, якщо їх ділити зразу?
Ну, дивіться,
Звичайно, повністю погоджуюся, що ми величезна країна за потенціалом до цього і там декілька залозів. Ми можемо виробляти все від голки до літаків. Ми, в принципі, це робимо. Дивіться, є 8-мільйонна Швеція, так, яка виробляє величезну номенклатуру продукції, так, від високотехнологічної, від літаків, автомобілів, від до телекомунікаційних. Чому ми цьому не можемо? Все це чудово це можемо робити. Це раз.
Можливо, просто Україну не пускають на ці ринки?
Що?
Кажу, можливо, Україну не пускають на ці ринки вже, ну, розподіл.
Ну, а що ви думаєте, китайці пускали, корейці пускали, американці хотіли пускати, японці пускали. Вони ніколи не запитували, вони просто брали і робили, а не запитували, там, да, когось пускають, а не пускають. От чому питання. Звичайно, ніхто не хоче, щоб новий конкурент народився. Ми повинні розуміти, в тому числі і нас за допомогою так званих інституцій МВФ і Світового банку намагаються заштовхати в неперспективні ніші, які ніхто не хоче.
А Україна сама має обирати такі перспективні ніші. Дякую вам. На жаль, час в ефірі завершується. З нами на зв'язку був керуючий партнер Національної антикорупційної групи Тарас Загородній.